สวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Must Tell ไม่เล่าไม่ได้พอดแคสต์แบ่งปันสาระและเรื่องราวสู่หูของคุณให้เข้าหูซ้ายแต่ไม่ทะลุหูขวาเข้าหูขวาแต่ไม่ทะลุหูซ้ายครับเฮ้ยเอ็งไปทำหน้ามาเปล่าทำไมหน้าปลอมจังเฮ้ยทำไมอ้วนจังวะไอ้นี่เป็นตุ๊ดปะวะดูมันแต่งตัวดิคำพูดพวกนี้นะครับมันยังมีอีกมากมายที่หลายคนเนี่ยจะต้องพบเจอนะครับจนมันกลายเป็นบาดแผลที่ฝังใจอยู่จนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะลืมมันไปได้นะครับยิ่งในปัจจุบันเนี่ยสื่อโซเชียลมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้โลกออนไลน์เนี่ยกลายเป็นอีกช่องทางนึงที่อาจจะก่อให้เกิดการบูลลี่แล้วก็เป็นแบบเนี้ยไปอย่างต่อเนื่องครับเรื่องบูลลี่เนี่ยต้องมาบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับแต่ด้วยความคุ้นชินของผู้คนที่ได้พบเห็นมาบ่อยครั้งบ่อยคราวเนี่ยจนเรารู้สึกกับมันว่าเราชินแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ปกติเหล่านี้อยู่ดีๆมันก็กลายเป็นความปกติไปเฉยเลยนะครับคนไทยส่วนมากเนี่ยใช้คำว่าส่วนมากดีกว่าไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะครับคนไทยส่วนมากเนี่ยมีค่านิยมที่ว่าต้องเก็บความรู้สึกไว้พอดีใจมากคนก็จะมองว่าออกหน้าออกตาเกินไปถ้าเสียใจมากไปก็โดนมองว่าเวอร์ไปหรือเปล่าว่าง่ายๆก็คือคนไทยบางคนเนี่ยชอบคนที่อยู่กลางๆครับกลมกลืนกับคนอื่นถ้าโดนบูลลี่หรือโดนละเมิดไปแล้วเนี่ยแล้วไปฟ้องเป็นคดีเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็จะบอกว่าโอ้ยเรื่องแค่นี้เองซึ่งพฤติกรรมการบูลลี่ของผู้อื่นเนี่ยนะครับมักเริ่มขึ้นตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนเนี่ยเป็นส่วนมากนะครับเด็กที่มีพฤติกรรมชอบแกล้งคนอื่นก็มีอยู่หลายประเภทหลายคนก็รู้สึกว่าการแกล้งคนอื่นเนี่ยทำให้ตัวเองยังมีอำนาจเหนือกว่าหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ตลกเข้าหาได้ง่ายนะครับหรือหลายคนเนี่ยทำเพราะว่าต้องการปกปิดความอ่อนแอภายในใจนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือทำเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติและทำเพราะว่าตัวเองเนี่ยขาดเซลล์หรือความมั่นใจในตัวเองนะครับและเหตุจำพวกนี้เนี่ยส่วนมากมันก็มาจากสถาบันครอบครัวแล้วก็สถาบันทางการศึกษานะครับสถาบันครอบครัวเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มแรกสุดที่คอยอบรมขัดเกลาเด็กๆนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนมองข้ามอย่างการกอดการอุ้มหรือคำชมเชยอย่างเงี้ยซึ่งเด็กบางคนเนี่ยก็ไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านี้เลยนะครับเช่นเด็กที่ผลการเรียนไม่ดีเนี่ยหากครอบครัวพูดว่าไม่เป็นไรเอาใหม่เด็กก็จะรู้สึกรักตัวเองนะครับมีกำลังใจที่จะเริ่มใหม่มากกว่าการที่ครอบครัวด่าทอเพราะเด็กๆ เขาเนี่ยจะจำคำพูดแล้วก็รายละเอียดที่มันเจ็บปวดเนี่ยเก็บไว้ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนนึงจะเป็นยังไงเนี่ยครอบครัวก็คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งส่วนสถาบันการศึกษาเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับได้ลดทอนความมั่นใจของเด็กไปตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าโรงเรียนไปแล้วด้วยระบบการศึกษาที่มันวางอยู่บนพื้นฐานของความเหมือนกันโรงเรียนไทยมีความพยายามทำให้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับทั้งวิธีการประเมินผลวัดเด็กด้วยบรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยไปจนถึงการแต่งกายและทรงผมซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลทั้งนั้นเลยกระทั่งแผนการเรียนในโรงเรียนเนี่ยที่เข้าเป็นจำกัดขีดความสามารถของเด็กเองหลายคนเก่งในเรื่องที่ไม่ใช่วิชาการนะครับหลายคนก็เก่งในวิชาที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการเรียนทำให้เด็กคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่เก่งไม่มีความสามารถในวิชาที่บรรจุไว้เมื่อไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองยังมีคุณค่าหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันล้วนผลักดันให้เด็กกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจครับและไม่มีความเคารพต่อตนเองรวมถึงต่อผู้อื่นด้วยบางครั้งครูเองก็เป็นตัวที่มาบูลลี่เด็กด้วยซ้ำนะครับลองนึกภาพว่าเราถูกครูบูลลี่เนี่ยเราจะเอาผิดครูเขาได้ยังไงแล้วครูคนนั้นเนี่ยจะถูกลงโทษจริงๆหรือเปล่าในเมื่อตัวโรงเรียนเองเนี่ยแทบไม่ให้สิทธิ์อะไรกับนักเรียนเลยหรือถ้าถูกกลุ่มเพื่อนบูลลี่ด้วยกันเองเนี่ยคนในเหตุการณ์คนไหนบ้างจะอยากให้ข้อมูลเด็กมันก็จะชินกับความรู้สึกที่ว่าคนมีอำนาจสามารถใช้อำนาจได้โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับทุกคนมันก็เลยอยากมีอำนาจไงครับวันนึงพอเรามีอำนาจเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้กับทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรเพราะทุกคนเนี่ยก็เคยทำและถูกกระทำแบบนี้มาหมดมันก็เลยกลายเป็นวัฏฏะที่วนเวียนอยู่แบบนี้ครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความเห็นต่างที่มันมาพร้อมกับการบูลลี่ นะครับนำไปสู่ความรุนแรงก็มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยที่จะเห็นได้ว่ามีนักกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยถูกลอบทำร้ายหลายครั้งติดต่อกันเลยโดยที่สุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถตามหาผู้กระทำผิดที่ลงมือได้เลยแต่สังคมกลับสรุปสาเหตุแน่นอนว่าเป็นเพราะการเคลื่อนไหวทางการเมืองเท่านั้นทีนี้เมื่อมันมีเรื่องบางเรื่องบางอย่างที่คนมันคิดไม่เหมือนกันขึ้นมาเราก็จะได้เห็นการละเมิดต่อกันการบูลลี่ใส่กันการพูดถึงจุดด้อยหรือบอดี้เชมิ่งของคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับเอามาเคลี้ยงโยนใส่กันแบบนี้เช่นเฮ้ยคุณไม่เห็นด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะคุยประวัติคุณตามเล่นงานคุณเฮ้ยคุณเห็นต่างกับผมเหรอไอ้อ้วนอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณอยากเด่นนักใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจะประจานคุณอะไรแบบนี้ครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือการบูลลี่เนี่ยมันนำพาเรื่องเลวร้ายทุกอย่างมารวมกองอยู่กันหมดมันก็ทำให้ผมสงสัยว่าเอ้ยทำไมคนไทยถึงยังรู้สึกโอเคกับเรื่องพวกนี้นะแล้วทำไมอยู่ดีๆเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ปกติไปซะละซึ่งหลายคนเนี่ยซึ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะหลายคนเนี่ยก็เคยโดนมาแบบนี้เหมือนกันแล้วมันก็ยังมีพวกชนิดที่ว่าเคยโดนบูลลี่มาก่อนเคยเป็นฝ่ายที่โดนกระทำมาก่อนแต่ก็ยังไปทำกับคนอื่นอีกอันนี้ผมว่าแปลกนะครับเพราะว่าทั้งที่ตัวเองก็โดนมาแล้วแท้ๆเนี่ยทำไมถึงยังตระหนักคิดไม่ได้ว่าเราก็เคยโดนทำร้ายจิตใจจากคนอื่นมาเหมือนกันเราควรจะหยุดและฉุกคิดได้ว่าเราไม่ควรไปทำกับคนอื่นแบบนี้อีกคิดซะว่าเราเป็นเฟืองตัวหนึ่งที่จะหยุดวงจรประหลาดๆเหล่านี้ไปแนวทางในการรับมือการบูลลี่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเช่นพบจิตแพทย์บ้างโต้ตอบแบบสุภาพบ้างโต้ตอบแบบแข็งกร้าวบ้างหรือบันทึกหลักฐานว่าตัวเองโดนบูลลี่บ้างเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่ควรหยุดเป็นอันดับแรกเลยก็คือไม่ใช่ที่ตัวเหยื่อไม่ใช่ที่ตัวผู้ถูกกระทำนะครับแต่เป็นตัวของคนที่มาบูลลี่เราคนที่บูลลี่เราเนี่ยต้องมีจิตสำนึกเอาไว้บ้างนะครับใจเขาใจเราต้องตระหนักถึงความเลวร้ายของพฤติกรรมที่ตัวเองได้ทำลงไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้างแล้วก็อย่าทำมันอีกแม้อาจจะมองว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับคนที่เป็นเหยื่อของการบูลลี่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นครับภายนอกเขาอาจจะนิ่งได้ก็จริงแต่ภายในของเขาเนี่ยมันพังไปหมดแล้วเพราะต้นเหตุมันจากคำว่าเรื่องแค่นี้เองจริงๆแล้วเราไม่ควรมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เลยเนาะแต่ว่าโดยเรื่องพวกเนี้ยมันส่งผลต่อจิตใจของพวกเราไงเราก็เลยต้องให้ความสำคัญกับมันมากนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับผู้ที่เป็นเหยื่อก็อย่าลืมกลับมาดูแลตัวเองทั้งในเรื่องความปลอดภัยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับหากโดนบูลลี่จากกลุ่มคนเดิมๆหรือกลุ่มหน้าใหม่ๆเนี่ยก็ขอให้ใช้สติเตรียมตัวรับมือกับพวกที่มาบูลลี่คุณในรูปแบบที่คุณควรจะทำนะครับคุณสามารถติดตามรับฟัง Must Tell ไม่เล่าไม่ได้ Podcast ได้ทั้งทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify และ Anchor สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ